Sasa hebu nikuuliza wewe msikilizaji, ushawahi kupewa ahadi kubwa sana alafu ukasubiri hadi ukachoka?
Inatokea sana.
Yaani mpaka unaamua labda nitafute njia ya mkato. Hicho ndicho hasa tunachoenda kukiangalia leo katika uchambuzi huu wa kina.
Kabisa.
Leo tunaingia ndani kabisa kwenye dondoo za muhadhara wa Dr. Kenneth Matthews. Tunachambua kitabu cha Mwanzo, hasa kuanzia sura ya 15 hadi ya 17. Na hapa tunaangalia zile ahadi za kale zilizojaa kusubiri, maamuzi magumu na yenye utata, mabadiliko ya majina na alama za agano.
Na unajua kinachovutia hapa ni kwamba Dr. Matthews anatuonyesha jinsi haya maandiko ya kale, yani sio tu historia iliyopita bali ni somo hai kuhusu jinsi asili yetu ya kibinadamu inavyokabiliana au niseme inavyoshindana na mipango ya Mungu.
Kweli kabisa, sio hadithi za watoto hizi.
Hapana, hasa unapoangalia mazingira ya kitamaduni ya Mashariki ya kale, mambo yalikuwa tofauti sana. Hii inatusaidia kuelewa kisaikolojia kwa nini hawa wahusika walifanya kile walichokifanya.
Sawa. Basi hebu tuchambue hili. Tunaingia moja kwa moja kwenye msingi wa mgogoro. Hapa tunaona miaka 10 ya ukimya. Yaani ukimya mtupu kutoka kwa Mungu.
Miaka 10 ni mingi.
Ni mingi. Abraham ana miaka 85 na Sarai ana miaka 75. Wameishi Kanani kwa miaka 10 bila mtoto. Sasa Sarai anatumia njia ambayo kiukweli kwa mila za wakati huo ilikuwa inakubalika. Anamtoa mjakazi wake Hajir, yule Misri, kama mama mbadala au surrogate.
Ndiyo, ilikuwa ni mila halali kabisa.
Na mimi nikiangalia hili, hebu fikiria ni kama vile kompyuta yako. Unaweka ile tunaita update. Halafu, inachukua muda mrefu sana. Unaanza kukosa subra. Unabonyeza vitufe vyote. Na mwishowe mfumo mzima unaharibika.
Hiyo ni mifano mizuri sana.
Sasa, swali langu ni hili. Je, tunaweza kweli kumlaumu Sarai? Ukizingatia kwamba, unajua, heshima ya mwanamke nyakati hizo ilitegemea uwezo wa kuzaa. Na hii njia ya mkato ilikuwa ni halali kisheria.
Hilo ni swali zuri sana, na kinachovutia hapa ni kwamba, ingawa kisheria na kimila, Sarai alikuwa sahihi, teolojia inatuambia vingine. Hii njia ilipingana moja kwa moja na mpango wa Mungu. Dr. Matthews anaangazia jambo moja la kushangaza sana hapa.
Lepi hilo?
Anaonyesha mwangwe au marudio ya kile kilichotokea katika Mwanzo sura ya 3. Ile dhambi ya Hawa katika bustani ya Edeni.
Aha.
Ukiangalia lugha ya Kiebrania iliyotumika, maandiko yanasema Sarai alimchukua Hajiri na kumpa mumewe. Maneno hayo, chukua na kupa, ni maneno yale yale yaliyotumika kumwelezea Hawa alivyochukua lile tunda na kumpa Adamu.
Subiri, kweli? Yaani neno kwa neno?
Ndiyo, neno kwa neno. Lugha inaakisi tukio lile lile la mwanadamu kujaribu kuchukua udhibiti, kuchukua hatamu badala ya kumtegemea Mungu.
Hiyo ni nzito sana. Kwa hivyo ni kama dhambi ya asili inajirudia tena hapa.
Haswa. Na matokeo yake ni yale yale, maafa. Hili linaibua chuki na ushindani mkubwa sana ndani ya familia. Sarai anaanza kumlaumu Abramu.
Na Abram, yani majibu yake yanasikitisha. Badala ya kusimama kama kiongozi, anasema, mjakazi wako yuko mikononi mwako, mfanyie unavyoona vyema. Anakwepa wajibu kabisa.
Kama Adamu alivyokwepa wajibu na kumlaumu Hawa.
Kabisa. Na matokeo yake ni nini? Sarai anamtesa yule mjakazi mpaka Hajiri anaamua kutoroka. Na hapa ndipo mambo yanapobadilika na kuwa ya kuvutia zaidi katika uchambuzi huu.
Kwa sababu hadithi haishii hapo.
Ndiyo, badala ya kuishia kwenye kutoroka kwa Hajiri, kamera ya hadithi inamgeukia yeye mhusika wa pembeni. Hajiri yuko jangwani, amekata tamaa, karibu na chemchemi. Kisha malaika wa Bwana anamkuta hapo. Hili linaonyesha asili halisi ya Mungu, sivyo?
Kabisa. Hili ni jambo kuu sana, ambalo Dr. Matthews analisisitiza. Mungu hamtupi Hajiri kwa sababu tu yeye ni Misri, au kwa sababu uwepo wake unatishia ile ahadi ya asili. Badala yake, Mungu anampa yeye binafsi ahadi ya uzao mwingi.
Yani anampa ahadi kubwa jangwani.
Ndiyo. Anamwambia mtoto ataitwa Ishmaeli, maana yake Mungu anasikia. Lakini tabia ya huyu mtoto inatabiriwa kuwa ya kipekee. atakuwa kama punda mwitu wa mtu.
Punda mwitu?
Ndiyo. Yani ataishi kwa uhuru pembezoni mwa jamii na atakuwa na wadui na ndugu zake. Na hii inaakisi ule uhusiano mbaya ulioanza kati ya Sarai na Hajiri kule Hemani. Ni mgogoro ambao utaendelea katika historia yote ya mataifa.
Ni kama vile maamuzi yao ya njia ya mkato yalipanda mbegu ya mgogoro wa kudumu.
Haswa, tukihusisha hili na picha kamili, Mungu anapanua huruma yake kwa watu wa nje, hata kwa maadui wa asili wa taifa la Israeli baadaye, kama Waedomi, tunaona bado mkono wa Mungu ukiwagusa.
Na hapa ndipo mambo yanapovutia kweli kweli kwangu. Yaani, katika theolojia yote tunayoisoma hapa, Hajari anafanya kitu cha kushangaza. Huyu mtumwa wa kigeni ndiye anayempa Mungu jina.
Ndiyo, anamuita El Roy.
El Roy, Mungu anayeniona. Na ile chemchemi anaiita Bir Lahai Roy, kisima cha aliye hai anayeniona. Huu ni uhusiano wa kibinafsi sana. Inafundisha kwamba unajua Mungu huona mateso ya mtu aliye chini kabisa, yule aliyetupwa nje ya mfumo.
Ni kweli. Ni faraja kubwa sana, lakini pia ni fundisho. Hata hivyo, baada ya tukio hili, tunaingia tena kwenye kipindi kingine cha ukimya mrefu.
Ndiyo, tunasonga mbele miaka 13. Ukimya mtupu, Abramu sasa ana miaka 99. Na hapa ndipo Mungu anajitokeza tena ili kuthibitisha ahadi ambayo kiukweli ilikuwa haijatimia kwa njia sahihi.
Mm-hmm. Na Mungu anajitambulisha kwa jina jipya hapa. Anajiita El Shaddai, yani Mungu Mwenyezi.
Na anamwambia Abramu, uende mbele zangu uwe mkamilifu.
Ndiyo, lakini Dr. Matthews anafafanua kwamba huu ukamilifu sio kutokuwa na dhambi kabisa, ni uadilifu, ni ule utiifu wa moyo wote unaofanana na wa Enoch au Nuhu.
Aha, nimeelewa. Na hapa pia ndipo tunaona yale mabadiliko makubwa ya majina. Abramu, ambalo linamaanisha baba mtukufu, anabadilishwa na kuwa Abrahamu, baba wa mataifa mengi.
Ab ni baba, na Raham ni wengi.
Na Sarai anakuwa Sara, yaani binti wa kifalme, au mama wa mataifa na wafalme. Unajua, nikiwaza hili, ni kama vile kampuni inayofanya rebranding. Wanabadilisha jina na chapa kuonyesha bidhaa kubwa sana, lakini kiwanda chenyewe hata hakijaanza kuzalisha chochote.
Hiyo ni kweli kabisa.
Sasa hapa naomba nikuulize, au tujiulize sote. Kwa nini Mungu asubiri mpaka Abrahamu awe na miaka 99 kumpa hili jina jipya? Kwa nini asimpe kule mwanzoni mwa safari alipomuita?
Hilo linaibua hoja muhimu sana. Huu ni muendelezo wa lile agano la sura ya 15, lakini Dr. Matthews anaunganisha lile jambo na kile kilichotokea kwenye mnara wa Babeli nyuma kidogo kwenye kitabu cha Mwanzo.
Kule Babeli, kulikuwa na nini?
Kule Babeli, watu walitaka kujifanyia jina wao wenyewe. Walitaka kujenga mnara mrefu kwa kiburi chao ili wapate jina. Lakini hapa tunaona tofauti kubwa. Abrahamu anapokea jina lake kwa unyenyekevu kutoka kwa Mungu. Hatafuti kujipa jina, anapewa kama zawadi.
Wow. Ni kama utofauti wa kiburi na utegemezi kamili.
Kabisa, ulikuwa ni mtihani wa utegemezi kamili. Na ndio maana mtaalamu Matthews anasisitiza sana zile kauli za Mungu zinazoanza na nita. Mungu anasema, nitaweka agano langu, nitakupa ardhi, nitakupa wazawa.
Kila kitu ni Mungu anafanya, sio mwanadamu.
Ndiyo, na ahadi hizi hazikomei tu kwa mstari mmoja. Zinajumuisha wafalme, wakiwemo viongozi wa makabila ya Ishmaeli, Edomu, na baadaye hadi kwa mfalme Daudi.
Kwa hiyo mabadiliko haya yanaambatana na agano, na kila agano linahitaji saini fulani, saini inayoendana na ahadi hiyo. Mungu anatoa saini inayoonekana kimwili, tohara.
Tohara.
Dr. Matthews anaeleza kuwa hii haikuwa ngeni sana. Mataifa jirani yalifanya tohara, lakini ilikuwa ni kuhusiana na balehe, wakati wa kuingia utu uzima au masuala ya usafi. Lakini hapa ni tofauti kabisa. Inakuwa ni ishara maalum ya ahadi.
Ni ishara ya kiroho.
Sasa, nauliza swali la kudadisi kwa heshima kabisa, kwa sababu najua msikilizaji pia anawaza hili. Kwa nini Mungu achague ishara hii, ambayo kiukweli iko katika sehemu ya siri na ya kipekee sana kimwili, badala ya labda chale kwenye mkono, au paji la uso ambayo kila mtu angeiona.
Hili linaibua swali muhimu ambalo wengi huwa wanajiuliza. Dr. Matthews anajibu hivi: ni kwa sababu kiungo hicho hicho kinachozalisha uzao ndicho kinachotiwa alama.
Aha.
Ndiyo. Hii inaonyesha kwamba mstari mzima wa uzao wa Abrahamu unatawaliwa na kumilikiwa kabisa na mpango wa agano la Mungu. Kwa hiyo kila uzao mkia utakaozaliwa utakuwa ukumbusho wa uaminifu wa Mungu. Unakumbuka katika sura ya 16, walitumia uwezo wao wenyewe kupitia Hajiri?
Ndiyo, walitumia nguzu za mwili.
Basi, tohara inakuwa ni alama ya kukata na kuondoa huo utegemezi wa kimwili na kuweka matumaini yote kwenye ahadi.
Inaeleweka sana. Ni umiliki wa mstari wa uzao. Sasa, Mungu anapomwambia Abrahamu kwamba Sara ambaye ana miaka 90 atapata mtoto, mwitikio wa Abrahamu ni wa kushangaza. Anacheka.
Ndiyo, anacheka kabisa.
Abrahamu ana miaka 99, mke wake 90, anasikia hili na anacheka. Lakini si kicheko cha kufurahi sana, ni kicheko cha mshangao na shaka. Anamuuliza Mungu, hili linawezekanaje? Kisha anamuomba Mungu kwa ajili ya Ishmaeli. Anasema, laiti Ishmaeli angeishi mbele zako. Ni kama anasema, tufanye kazi na kile tulicho nacho tayari.
Ni ukweli, lakini Mungu anakubali vipi? Mungu anakubali kubariki uzao wa Ishmaeli kwa watawala 12, lakini anasisitiza jambo moja. Mtoto wa ahadi atazaliwa na Sara na ataitwa Isaka.
Isaka, ambayo inamaanisha yeye anacheka.
Haswa, jina hili linabeba ile shaka ya awali ya wazazi wake, lakini hatimaye litaishia kuwa furaha kubwa na ushuhuda wa muujiza. Baada ya hapo, ndipo watu wote katika nyumba ya Abrahamu, akiwemo Ishmaeli mwenyewe ambaye kimsingi yuko nje ya ahadi ya asili, wanatahiriwa. Wote wanaingia kwenye alama ya agano.
Yaani, kila mtu anaingizwa chini ya mwavuli wa hili agano. Basi, kwa hivyo, wewe kama msikilizaji, yote haya yanamaanisha nini kwako leo? Tumeangalia haya yote, kutoka kwa Sarai, Hajiri, mabadiliko ya majina, hadi kwenye kicheko cha Abrahamu.
Ni swali la msingi sana.
Sote tuko hivyo. Tunapochoka kusubiri majibu yetu, tunajaribu kutengeneza Ishmaeli wetu wenyewe. Tunatumia zile njia za mkato zinazoonekana kuwa halali machoni penu, tukifikiri tunamsaidia Mungu, na mara nyingi tunasababisha maafa. Lakini jambo la kufariji ni kwamba Mungu haachi mpango wake. Hata pale tunapokosea, kama vile alivyomjalia Hajiri jangwani, anatoa neema. Na mwishowe anajibu kwa kutoa Isaka wetu wa kweli, ile furaha halisi.
Umeeleza vizuri sana. Na tumekuwa tukizungumzia jinsi miili na majina ya Abraham na Sara yalivyobadilishwa kuwa alama za kudumu za ahadi ya Mungu. Hili kwa kweli linakuachia swali la kufikirisha mbele yako, msikilizaji.
Mm-hmm. Swali gani hilo?
Na zaidi ya hayo, je, inawezekana kwamba kile kipindi unachokiona cha ukame na kusubiri kwa muda mrefu kile unachokichukia kwa sasa ndicho hasa kinachochonga utambulisho wako mpya? Kikiacha alama ya kudumu kwenye tabia yako, kiasi kwamba mpango halisi utakapofika utakuwa umebadilika vya kutosha kuweza kuubeba?
Hili ni wazo zito sana. Kuchelewa kwa msanifu hakumaanishi utumie vifaa duni. Labda subira yako inatengeneza msingi imara zaidi. Tunakushukuru sana wewe msikilizaji kwa kufuatilia na kushiriki nasi katika uchambuzi huu wa kina. Endelea kutafakari maswali haya mazito na uendelee kuchimba ukweli huu katika maisha yako.